шатуур хураагчд болон нүгэлтнүүд бүгд түүнийг сонсохоор дэрэгдэн очжээ. Тэгтэл парисайчууд болон хуулийн багш нар дургуйцан дүнгнэлдэж, энэ хүн нүгэлтнүүдийг хүлээн аван тэдэндээ хамт хоолддог гэв. Тэр тэдэнд ийм нэгэн сургаалц зүйлэл айлдав. Тэр хоёр хүүтэй нэг хүн байжээ. Баг хүн эцэгтэй аваа эд хөрөнгнөөсөө оногдох хувийг минь надад өгөөч гэхэд эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөв. Хитгэн өдрийн дараа баг хүн хамаг юмаа хамаад алс холын оронг зарим оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө өрөнд таран хийв. Түүнийг бүх юмаа барьж дуусгаад тэр хүү нутагданч сүрхийн үсгэлэн болж тэр юм юмаар гачигдаж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн хүнийг бараадах болж гин. Тэр хүн гахаага хариулахар түүнийг явуулдаг байла. Тэр гахааны идэж байсан буурцгаар ходоодоо дүргийн хүсэмжлэвч хинч түүнд юу ч өгсөнгүй. Тийхүү тэр ухааран эцгийн минь хүсэлсэн хүмүүсийн хичнээнэнч талхаар илбэг байдаг билээ дээ. Тэгтэл би энд өлсөж өгөх нь би босоод эцэг рүүгээ очие. Тэгээд түүнд аваа би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гэгтэн зогсгүй. Харин намайг хүснийхоо нэг хүн болгооч гэж хэлийгэв. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгээ явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос хараад ихэд өрөвдөнгүйн ирж тэврээд үнсэв. Хүнд түнд аваа би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гэгтэн зогсгүй гэв. Харин эцэг нь болоод та хамгийн сайхан хувц хурдан авчирч түүний хувц гарт нь бүүж зүү хүлдэн гутал өмсөг тарган тугал авчирч гарах бүгдээрээ найлан цэнги. Учир нь энэ хүү маань өгсөн байсан юм гэвч амилжээ. Тэр алдагдсан ч олдлоо гэв. Тэр найлан цэнгэлдэж эхлэн ууган хүн талбай дээрээ байжээ. Тэр буцаж гэртэ ойртон эрэхтэй дуу хуур бүжиглэх чимээг сонсоод зарц нарынхаа нэгийг дуудаж юу болоод байгааг асууж шалгав. Тэр түнд дүүчин ирсэн. Таны эцэг түүнийг эсэн минь эргэж ирсэнд тарган тугал нядлуулав гэжээ. Харин ууган хүн уурлаж дотогш орохыг хүссэнгүй. Тэгтэл эцэг нь гарч ирээд түүнийг аргадан гуйж эхлэв. Хүн түнд хар олон жилийн турш би танд зарагдаж байна. Би хизээш таны тушаасныг зөрчиж байгаагүй. Гэвч анд нөхдөгөө баярлах үед минь та ганц ишигч гараад өгч байгаагүй. Харин хөрөнгөгч нь яхнуудтай нийлж сүлэмсэн энэ хүүгээ эрэхтэн түүнд зориулж тарган тугал нядлж байдаг гэхэд эцэг нь миний хүү чи үргэлж надтай хамт байсан. Миний гэсэн бүхэн чиний шүү дээ. Харин чиний эндүү өгсөн байсан. Гэтэл амьдарчээ. Алдагдсан боловч олдлоо. Иймээс бид баярлан зэгэх ёстой гэв.